You're listening to Bangkok Bank SME
พบความรู้และความสนุกเรื่องลงทุนกับหลักทรัพย์บัวหลวงทุกพุธใน Fin Invest
ตอนเลือกให้ถูกตัวกับวิธีเลือกหุ้นในกลุ่มธุรกิจเดียวกันสวัสดีครับพินิจชัยพรครับ
ครับสวัสดีครับคุณปิ๊ก
โอ้พินิจนักลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็กระจายความเสี่ยงนะพินิจในตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็มีแบ่งหมวดแบ่งหมู่การลงทุนเนี่ยแบ่งเป็นเซกเตอร์ต่างๆนะครับพินิจก็อยากจะให้พินิจช่วยแถลงไขนิดนึงเถอะว่าการที่จะเลือกเซกเตอร์ที่ดีแล้วเนี่ยแล้วหุ้นในเซกเตอร์นั้นๆเนี่ยมันก็มีอยู่หลายตัวเหมือนกันวิธีการที่จะเอาหุ้นที่เด่นที่สุดในเซกเตอร์นั้นเราควรทำอย่างไรนะครับก็ต้องคำถามแรกเลยครับพินิจครับการเลือกเซกเตอร์มีความสำคัญไหมครับในแต่ละช่วงจังหวะในการลงทุนครับผม
โอ้มีแน่นอนนะครับถ้าเราดูพอร์ตการลงทุนเนี่ยของกลุ่มผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาจะต้องมีกลยุทธ์ในลักษณะที่ว่าคุณจะเล่นด้วย value หรือเปล่าคือหุ้นถูกกำไรสม่ำเสมอไม่ต้องโตเยอะนะครับหรือหุ้นโกรทเอาโตเยอะๆหนักๆหรือบางทีบอกว่าเฮ้ย defensive แสดงว่าการสร้างพอร์ตโฟลิโอการเลือกกลุ่มมีผลนะครับแต่นี้เวลาเราบอกว่าเราได้กลุ่มเป้าหมายสมมติว่าตอนเนี้ยเราบอกว่าดอกเบี้ยของโลกกำลังจะขึ้นทุกคนโอ้เรียกร้องเชิญชวนเราไปลงหุ้นกลุ่ม value กันเถิดหมายความว่าไงครับแสดงว่ากลุ่ม value นี่คือเป็นหุ้นที่มีกำไรสม่ำเสมอ
ครับ
แต่ไม่ได้เน้นว่าจะต้องโตแบบโอ้โหตัวเลขกระฉูดกระฉาด 50-100% ต่อปีไม่ใช่โตสม่ำเสมอแล้ว PE หรือ Dividend Yield หรือ Price to Book โอ้โหมันอยู่ในระดับที่มันถูกอ่ะเหมือนเราซื้อของอ่ะโอ้โหถูกมากเลยอ่ะของนี้ดีทำไมถูกจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเจอกลุ่มเป้าหมายปุ๊บเนี่ยหลักการที่เรามักจะเจอปัญหาคือเลือกกลุ่มถูกแต่ซื้อหุ้นผิด
นั่นน่ะสิครับอันนี้กำลังจะถามเลยเอ๊ะแล้วควรจะทำอะไรอย่างไรสมมติว่าแต่กี้พินิจบอกมาแล้วเอ้ยจังหวะปัจจุบันนี้คงต้องลงหุ้น value หน่อยมีรายได้กำไรสม่ำเสมออ่ะสมมติเราได้มาเซกเตอร์หนึ่งแล้วเนี่ยอยากจะได
้
หุ้นในเซกเตอร์อย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องมาฟื้นฟอยหาข้อมูลอะไรยังไงกันได้มั้งไหมครับ
ครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับคุณปิ๊กเหมือนเวลาสมมติคุณปิ๊กอยู่ในสายที่เป็นนักวิ่งคุณปิ๊กเลือกรองเท้าคุณปิ๊กเลือกยังไงคุณปิ๊กบอกว่าโอเคผมมีบัดเจ็ตอยู่ 3,000 บาท
ครับ
โอ้ใน 3,000 บาทเนี่ยคุณปิ๊กจะต้องคัดก่อนจริงไหม
ใช
่เอ้ยมันมีรองเท้าคู่ไหนวะที่มันอยู่เนี่ยราคาไม่เกิน 3,000 บาทในแง่ของแบรนด์แล้วใส่แล้วก็เชื่อถือได้นะว่าคุณภาพมันดีมันไม่หลอกเราแล้วก็ใส่แล้วต้องเท่ด้วยเห็นไหมแสดงว่าคุณปิ๊กมีวิธีการเลือกการมองเหมือนกันครับการมองหุ้นเนี่ยผมก็จะมองว่าหลักๆเลยเนี่ยเราก็ต้องเอาคุณสมบัติเอาตัวเลขของบริษัทต่างๆที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะครับมาเปรียบเทียบนะครับอย่างแรกเลยบรรทัดแรกเลยผมจะเปรียบเทียบว่าเอาละผมดูจากงบกำไรขาดทุนก่อนรายได้กำไรของบริษัทในกลุ่มนี้สมมติมี5บริษัทรายได้กำไรของบริษัทในกลุ่มนี้กลุ่มไหนโตมากสุด
ครับ
พอโตมากสุดปุ๊บผมก็จะมาดูว่าแล้วอัตราทำกำไรล่ะมาร์จิ้นเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยใช้กลยุทธ์ในเรื่องการทำธุรกิจไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยขาย100บาทต้องการกำไร12บาท
มาร์จิ้น 12%
ขาย100บาทแต่ต้องการกำไรแค่2บาท
โอ้อันนี้ว่า
เราอยากถือหุ้นในบริษัทที่ขาย100บาทเราได้กำไร12บาทหรือเราอยากจะซื้อหุ้นที่กำไร10บาทแล้วก็ยอดขาย 2,000 บาท
โอ้โหเราก็อยากจะได้แหมอัตราการทำกำไรที่สูงๆหน่อยไหมครับพินิจครับ
ใช่ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอัตราการทำกำไรที่สูงเนี่ยโอ้โหมันสะท้อนหลายอย่างครับมันสะท้อนถึงสินค้าบริการของบริษัทนั้นเนี่ยต้องดีกว่าคู่แข่ง
ใช่
อันที่2ทนทานต่อความผันผวนของค่าใช้จ่ายต้นทุนได้ดีกว่า
อ
ีกไหมครับ
ครับ
แล้วก็ในขนาดเดียวกันเนี่ยอาจจะรวมไปถึงในเรื่องของคุณภาพการบริหารจัดการการเซอร์วิสลูกค้าต้องดีกว่า
ใช่
นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆฉะนั้นพอเราได้เรื่องการโตใช่ไหมครับ
ครับ
เราได้เรื่องความสามารถในการทำกำไรใช่ไหมครับเราก็มาดูต่อครับเรามาดูในเรื่องของทางด้านฝั่งงบดุลเฮ้ยนี่เยอะมากน้อยขนาดไหนอยู่ในกรอบที่เรารับได้ไหม
นี่ยิ่งมากยิ่งเสี่ยงถูกไหมครับ
ใช่ครับแล้วก็ในแง่ของตัวค่า PE ล่ะค่า PE เป็นการที่บอกว่าเอ้ยเราซื้อของดีแล้วมันแพงหรือเปล่าหรือว่าเราซื้อของดีในราคาที่ถูกโอ้ยด้วยตัวเลขเท่ากันเนี่ย บริษัท 1-5 เนี่ยตัวเลขมันดูดีหมดเลย2บรรทัดแรกแต่พอมาดูค่า PE โอ้โหมันแพงมากเลยอ่ะ
บางทีก็แพงเกินรับไม่ไหวเหมือนกันนะฮะแพงเกินไป
ฉะนั้นผมก็จะดูไล่ตามปัจจัยเด่นๆเหล่านี้แล้วก็จบด้วยการตกผลึกว่าเราคิดว่าบริษัทไหนเนี่ยจะมีความสามารถในการที่จะทะยานไปข้างหน้าเช่นเราดูต่อว่าผู้บริหารเนี่ยเรามองว่าผู้บริหารเนี่ยเขายังมีเขาเรียกว่ามีแรงขับเคลื่อนในตัวเองไหม
ครับ
หรือว่าผู้บริหารแบบพอละฉันรวยละฉันแค่เมนเทนพอ
ในตัวผู้บริหารก็มีผลนะครับกับการทำธุรกิจเขาอยากจะเติบโตก้าวหน้าต่อไปไหมอะไรก็ต้องมานั่งดูด้วยเหมือนกันถูกไหมครับพี่ดีครับ
ถูกต้องเพราะว่ามันคือแรงขับเคลื่อนของบริษัทโดยรวมแล้วก็มาดูต่อครับว่าเอ๊ะในแง่ของบริษัทเองเนี่ยถ้าหุ้นที่ซื้อขายในกระดานเนี่ยสภาพคล่องเขาเยอะขนาดไหน
ครับ
เราสามารถที่จะลงทุนในหุ้นตัวนั้นได้ตามสัดส่วนที่เราต้องการได้ไหมสูตรของผมง่ายๆนะครับก็คือเราซื้อขายเนี่ยเราจะมี5บิด5ออฟเฟอร์จริงไหมครับถ้าคนดูกระดานเนี่ยเราก็จะบอกว่าอ้าวคนที่ใส่หุ้นเข้าไปอยากจะซื้อเนี่ยมี5แถวลงมาตามระดับราคาคนที่อยากจะขายคือที่เราเรียกว่าออฟเฟอร์ก็มี5ระดับราคาจำนวนหุ้นเนี่ยใน5ช่องเนี้ยมันสามารถรองรับการซื้อขายของเราเนี่ยหมดได้ไหมภายใน3ไม
้ครับ
หมดได้ไหมภายใน3ช่องราคานะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่บ่งบอกว่าสภาพคล่องของการซื้อขายรองรับเม็ดเงินเราได้ไหมถ้ารองรับไม่ได้เราก็ต้องกระจายไปหุ้นถัดไปแต่ถ้ารองรับได้เราก็ดูหุ้นตัวนี้แหละเป็นเป้าหมายหลักนะครับ
ดูพินิจก็วิเคราะห์ได้อย่างลึกซึ้งกันนะครับก็อาจจะซื้อหุ้นแต่ละตัวก็ดูในหลากหลายมิติดูทั้งในเรื่องของการทำกำไรดูทั้งผู้บริหารดูทั้งราคาดูความสภาพคล่องของหุ้นตัวนั้นๆในตลาดอันนี้เนี่ยนักลงทุนสามารถที่จะเอาไปอะแดปต์ใช้ตามนี้ได้เลยไหมครับพี่นิดครับ
ได้เลยครับแล้วก็จบด้วยนะครับเขาบอกว่าหุ้นที่จะเพอร์ฟอร์มได้ดีปรับตัวได้ดีในเซกเตอร์นั้นเนี่ยต้องทำนิวไฮราคาต้องทำราคาทะลุทะลวงขึ้นไปเนี่ยได้เร็วกว่าหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเซกเตอร์เดียวกัน
โอ้นี่แสดงถึงความเป็นผู้นำ
ถูกต้อง
ในเซกเตอร์นั้นๆ
ครับฉะนั้นเนี่ยทั้งผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหถ้าทำตามพี่นิดเนี่ยพอดีไม่ต้องซื้อหุ้นกัน ผมกำลังจะบอกว่าเวลาเราจะลงทุนในหุ้นเราจะเทรดหุ้นไม่ว่าจะสั้นหรือยาวเราต้องทำกันบ้านก่อนครับ
ครับ
เราจะไม่ใช่ว่าดูราคาหน้ากระดานแล้วตัดสินใจตอนนั้นเลยครับ
นะครับอันนี้ก็เห็นภาพนะครับว่ากระบวนการคิดนะครับในการที่จะคัดสรรเลือกหุ้นในแต่ละตัวในจากแต่ละเซกเตอร์เนี่ยมีขั้นตอนมีกระบวนการประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าจะช่วยให้นักลงทุนเนี่ยสามารถเลือกนะครับพิถีพิถันในการเลือกแล้วก็ได้หุ้นที่เป็นผู้นำในเซกเตอร์นั้นๆ นะครับสำหรับวันนี้นะครับ Bangkok Bank SME Podcast นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วหวังว่าจะได้ข้อมูลนะครับในการที่จะไปเลือกหุ้นในเซกเตอร์ที่ท่านชอบได้อย่างเหมาะสมนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนติดตามกันในครั้งถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ